ska vi fortsätta med att be på möte. Ja, Herre Jesus, tack att du är här för att nå den enkelt av oss. Det är du alltid. Och vi ber oss ikväll, Herre, att du måtte få tala till vårt hjärte. Att du måtte nå in dit, Herre Jesus. Det kan bara ske vid ditt ord och vid din helige ånd. Och vi ber därför, Herre, att du måtte göra det. I ditt namn ber vi. Välsign oss för ditt namns skull. Amen. Och vi ber i Jesu namn och vi säger för ditt namns skull och så vidare. Det är alltså detta navnet över alla namn är Jesus. Det är ju bara en som har ett namn över alla namn och det må ju vara Gud, inte sant? Det är det han är. Men den texten jag ska läsa ikväll visar alltså en sida vid kristenlivet som vi kanske inte stanser så väldigt ofta för här i Norge i alla fall. Och det är lidelsen för detta namns skull. Det mennesker ofte må lide, og ikke bare ofte, men alltid, hvis de virkelig har berøring med dette navnet, så må du lide for det. Nå er det jo ikke sånn at alle opplever en sånn veldig forfølgelse som vi ser i visse andre land, men alltid bare prøv du også vitne om Jesus rundt forbi, så skal du snart få merke motkreftene. Det er ganske sikkert. Det står det i Guds ord at alle som vil leve Gud fryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Skal oppleve noe av denne lidelsen altså. At vi har opplevd så lite av det i Norge i tilfelle, det er også mennesker i Norge som virkelig får lide for dette navnets skyld. Det skal du være klar over. Vi har så snart for å si det at vi har det så greit i Norge, for vi kan samles uten å bli forfulgt, og vi slipper unna liksom, men det er ikke alle som gjør det. Ikke de som virkelig forkynner Guds ord i hvert fall. Grunnen til at vi i tilfelle slipper så vidt billig unna, det er fordi at vi går så stille i dørene antagelig. Men prøv du å vitne litt, så skal du se hva du kommer bort i. Som sagt, denne teksten står i Apostlenes gjerninger 5, og jeg leser det fra det 27. verset der i Jesu navn. De kom så med dem og stilte dem fram for rådet, og ypperstepresten spurte dem og sa: «Vi ga dere streng befaling om at dere ikke skulle lære i dette navn, og se, dere har fylt Jerusalem med deres lære, og vil føre dette menneskes blod over oss.» Da svarte Peter og apostlene: «En skal lyde Gud mer enn mennesker. Våre fedres Gud oppvakte Jesus, ham som dere drepte ved å henge ham på et tre. Han har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. Vi er hans vittner om alt dette, og det er også den hellige ånd, som Gud ga dem som lyder ham. Men da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de rådslo om å slå dem ihjel. Da stod opp i rådet en fariser ved navn Gamaliel, en lovlærer som var høyt aktet av hele folket. Han bød dem å føre mennene ut en liten stund, og han sa til dem: «Israelitiske menn, se dere vel for hva dere gjør med disse mennesker. For en tid siden stod Teudas fram. Han utgav seg for å være noe. Omkring 400 mann slo lag med ham. Men han ble drept, og hele flokken som hadde adlytt ham ble oppløst og forsvant. Etter ham i skatteutskrivningens dager stod Judas fra Galilea fram og forledet folket til å følge seg. Også han omkom, og alle de som adlød ham ble spredt. Og nå sier jeg dere, hold dere fra disse menn og la dem være i fred. For er dette råd eller dette verk av mennesker, så vil det gå til grunne. Men er det av Gud, vil dere ikke kunne ødelegge det. Ta dere i vare, så dere ikke må finnes i strid med Gud.» De hørte på hans råd, så kalte de apostlene inn igjen og lot dem hudstryke. De befalte dem at de ikke skulle tale i Jesu navn, og så lot de dem gå. De gikk da bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for navnets skyld. Uten opphold fortsatte de med å lære hver dag i tempelet og hjemme, og å forkynne evangeliet om at Jesus er Messias. Amen. Denne Gamaliel her, det står ikke noe om hvordan det gikk med han, men det er tydelig at han hadde kommet i et visst villrede når det gjaldt Jesus og det som skjedde med ham. Bare Gud vet jo hvordan det gikk videre. Men det ligger jo liksom noe sånn mellom linjen her når du leser om han. Akkurat som det var for Nikodemus. De måtte lide for navnets skyld. De var glade fordi de hadde fått lyde for dette navns skyld. Altså det er normal situasjonen for en kristen i denne verden. At en som bærer navnet skulle ha det godt og bekvemt i denne verden uten å møte hån og spott og forfølgelser av noe slag og bare liksom slenge innom et møte eller kirke på søndag med idel fred. Altså det er en høyst unormal situasjon for en kristen. Å ha det så greit liksom i denne verden. Hør bare hva som sies om det noen steder i skriften til å begynne med. Først ifra 2 Timoteus 3,12. Og alle, legg merke til det ordet der, alle. Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Det er to ord du skal merke deg her. Det er alle og skal. Det sto at dette kom til å bli situasjonen for alle dem, og det sto ikke at det kunne skje, men det skal skje. Det kommer til å skje. Det er Guds ord til oss. Videre skal du lese i Apostelgjerningene 14,22. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Og hvem er disse vi han taler om her? Jo, de som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus. Det er de han taler om. Og så et par steder om de som har en mer framtredende plass i Guds rike. Og det taler det meste av det som er normalt i norsk kristenliv midt imot, altså. I Apostelgjerningene 9 så kan vi lese om Guds utvelgelse av Paulus apostel. Men Herren sa til ham, gå av sted, altså til Ananias da, som skulle gå av sted til Paulus. For et utvalgt redskap er han for meg til å bære mitt navn frem, både for hedningefolk og konger og for Israels barn. For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Hvor mye han må lide. I 2 Timoteus så kan vi lese hva denne lidende Herrens tjener skriver til sin unge venn Timoteus. Først i første kapittel, vers 8. Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd eller ved meg hans fange, men lid ondt sammen med meg. Lid ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft. I kapittel 2, vers 3, lid ondt med meg som en god Kristi Jesus stridsmann. Og i kapittel 4, vers 5, men vær du edru i alle ting, lid ondt. Gjør en evangelist gjerning, fullfør din tjeneste. Du merker deg vel hva som gikk igjen her hele veien, ikke sant? Lid ondt. Det følger dette navnet i denne verden. Hvis det virkelig er der du lever, altså. Du som er her nå i kveld, hva tenker du om det? Er du villig til det? Er du villig til å lide ondt for dette navns skyld? Ja, om vi sier oss villige til det, så er det gjerne med største besvær og uten glede, ikke sant? I alle fall. Men hørte du hva som ble sagt om apostlene i teksten vår etter at de var stilt til ansvar for rådet? Risikert å bli slått i hjel, altså, og nettopp var blitt hudstrøket, det vil si pisket. Jo, hør, de gikk bort fra rådet glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for navnets skyld. De var glad for det. Glade, det var vel et stykke igjen før det der, ikke sant? Ja. Om du hadde blitt pisket på utsiden her, slått og jaget bort som en hund, hadde du vært glad? De var glad. De hadde lidd for Jesu navns skyld. De hadde fått noe del i den samme lidelse som Kristus har. Så spørs det da, vet du, om slik for ydmyke oss, At vi ikke tenker høyere tanker om vår egen åndelighet enn vi bør. Det kan være veldig snart liksom, når følelsene bruser opp, og det er veldig gildt allting, å stå fram med en høy bekjennelse. Men du, verden, altså, når prøvelsene kommer. Ikke sant? Det er da det virkelig viser seg hva vår bekjennelse er verd. For Gud, står det, ser til det lave. Så sier Herren, Herren, det lave skal opphøyes, og det høye skal fornedres. Det er det som er den virkelige situasjonen, vet du. Vi mennesker har ikke noe å rose oss av innenfor Gud. Ingenting. Derfor så blir altså menneskets selvopphøyelse noe som reiser seg mot sannheten. Hør bare hva han sier om oss i sitt ord, først fra salme 14, et par vers der. Herren skuer fra himmelen ned på menneskenes barn, for å se om det er noen forstand i noen som søker Gud. Og så kommer svaret, så kommer altså hva han da ser. Det er han åpenbart for oss her. De er alle veket av, alle sammen er fordervet. Her sier altså Gud gjennom sitt ord til deg, meg og deg, som er her i kveld, hva han ser når han skuer ned fra himmelen på menneskens barn. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste. Nøyaktig det samme kan du lese i salme 53, og det vi kjenner best kan hende fra Romerne 3. Som det står skrevet, står det der. Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig, det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav, de bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Raske er deres føtter til å utøse blod, ødeleggelse og elendighet er på deres veier. Freds vei kjenner de ikke, Guds frykt er det ikke for deres øyne. Litt av en karakteristikk, ikke sant? Og merk deg, ikke én kommer utenom denne karakteristikken fra Gud. Ikke én, det vil si heller ikke du altså. Slik ser du ut i Guds øyne. Har du tatt din tilflukt til Jesus Kristus, er det et ganske annet bilde som stiger fram for Faderen i himmelen. Men ta Jesus bort, så er det dette han ser. Da er det som sitter igjen. Vil du fremdeles karakterisere deg selv som verdifull i denne sammenheng? Vi opphører oss selv. Og da kan du lese videre i Romerne 3. Derfor, altså fordi vårt kjød er slik, blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, altså ved ytre gjerninger. Det forandrer altså ikke denne situasjonen. Gjøre det gode og la være det onde, tenke fine tanker, bekjempe onde, både tanker og lyster og så videre, det forandrer jo ikke vårt kjød. Det gjør ikke meg til en annen enn hvem jeg er. Gjør det det, så er det tilfelle bare i det ytre. Tvert imot, for ved loven kommer erkjennelse av synd, står det. Vi makter ikke, for vårt kjød er ikke godt. Derfor så må det tvinges til dette her altså, og det virker jo ikke glede, men vrede. Men så må du høre hva apostlene og de første kristne forkynte i Jerusalem. Og som de altså ble trukket for rådet for, det står videre i Romerne 3. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Fattes Guds ære, som det stod tidligere da. Var uten ære for Gud. Og så kommer dette, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Sannelig, da er det jo håp for meg også da. Som ikke finner dette gode i meg selv. Som ikke makter å være slik som Gud vil jeg skal være. Som aldri har fått til dette vi sang på skolen å være solskinsbarn, vet du. Nei, den sola den gikk fort ned. Jeg rakk ikke å stå opp om morgenen engang, men gjør det fremdeles ikke. Men da er det håp for meg også. For her begynner jeg plutselig å høre om en annen rettferdighet som ikke er av meg. Og ikke har noe med hva Gud har fått gjort ut av meg. Det er en helt annen rettferdighet. I år så feirer vi jo denne reformasjonen, 500 år siden reformasjonen. Og Luther og disse her folka stod frem. Og brakte dette budskapet på banen igjen. Nåde alene, skriften alene, Jesus alene. Hørte du budskapet? Den rettferdighet du aldri i evighet kunne oppnå, altså på grunn av ditt onde kjød, den får du nå som en uforskyldt gave i Jesus Kristus. Det er bare en hake ved det, om vi kan si det sånn, vet du, at hvis du sitter her i kveld og ikke vil ta inn over deg denne dommen som Herren feller over deg, så vil du heller aldri kunne ta imot nåden som nåde. Og så blir du en sånn kristelig religiøs som går omkring som en sånn saltstøtte. Det blir ikke liv, det blir ikke en fødelse, det blir ikke et nytt menneske. Det henger sammen dette her også. Det er dette som bor i meg som får meg til å ta min tilflukt til ham. Som døde for syndere. Som kom for å søke og frelse fortapte. Det er det som gir meg håp. Ser ikke hva som står om Jesus i skriften? Hvem var det som holdt seg nær til ham for å høre ham? Jo, det var syndere og tollere, står det. Det var skjøger, det var tyver, det var røvere. Her hørte de plutselig et budskap som tiltrakk seg. Altså, de kom til ham. De ville høre mer. For det ga håp for en synder. Til nå så hadde de bare vært borte i religiøse mennesker. Fromme fariserer. Og du vet, når de så på dem, så gikk det ganske fort opp for dem. Sånn kan aldri jeg makte å bli. Jeg har ikke dette i meg. Så kom det en annen og forkynte et annet budskap. Hørte du det? Den gaven, altså uforskyldte gaven i Jesus Kristus, den er blitt åpenbart uten loven. Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Og så må du høre, for også her gjelder det nemlig alle, til alle og over alle som tror. Dette er for alle. Det er ikke et menneske, altså. Det var ikke en eneste som var rettferdig. Det var ikke en eneste som søkte Gud, og så videre. Det var ikke en som gjorde det gode, altså nå måler vi med Guds målestokk, vet du. Ikke en. Og så kommer det her. For alle disse, altså. Det er ikke en som er unntatt av disse. Så har Kristus kommet til frelse. For til alle, over alle som tror, det var dette det innebar å forkynne navnet. Det er det vi har gjort i kveld. Vi har vært samlet om navnet. Som englene forkynte Josef som en forberedelse på Jesu fødsel. Skal du legge merke til hva han sier? Og Maria, hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet. Navnet, Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det er det navnet betyr. Altså. Det er navnet, det er frelsernavnet. Den Gud frelser synderen ved. Den Gud bringer frelse ved, og så videre. Jesus. Hver gang du tar dette navnet i din munn, så er det dette du sier. Og det er dette du er kalt til å tro. Det som navnet betyr. Det er jo også hva vi nettopp hørte fra apostlenes forsvarstale for det høye råd. Våre fedres Gud oppvakte Jesus. Han som dere drepte ved å henge ham på et tre. Han har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. For å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. Så var de altså glade over at de var akta verdige til å bli vanæra for navnets skyld. Frelsernavnet, det er verdt å jakt på det, for det sto ikke i Guds ord at alle som vil leve Gud fryktig skal bli forfulgt. Og nei, verden kan i mange tilfeller rose det. Jeg ser du også hvordan til og med myndighetene i europeiske land hyller altså islam. Møter opp i moskéene deres og liksom, det er fredelige folk, det er gode folk dette her, ikke sant? Altså den gudfryktigheten som da utøves der, det kan de være med på. Og så mye kristelig gudfryktighet kan finne nesten sagt behag hos verdslige mennesker. Og nei, verden kan i mange tilfeller rose det, altså menneskets søken etter sannhet og lignende som det gjerne kalles, men det sto alle som vil leve Gud fryktig i Kristus Jesus. Og det er noe annet. Det fordømmer alt menneskelig, eller i alle fall setter det til side som ubrukelig i denne sammenheng. Vi må bli frelst ved den ene. Det er vår eneste redning. Det er at det gjør soning for oss. Det er det som møter motstand. All annen gudfryktighet levende mennesker selv noen ære, vet du. Det er noe jeg selv har vært med på. Noe selv står for, og så videre. Det blir altså en gudfryktighet man kan peke på som en dyd i seg selv. Mens den gudstrykk som har Jesus for øye, den ser all ære nettopp i ham, og i seg selv kun en fortapt. Det vil si, for å bruke et noe gammelmodig ord, en fordømmelsesverdig synder. Hvis du skulle lese noen sånne gamle postiller, og sånn skal du se, de bruker ofte det begrepet. Fordømmelsesverdig, altså smak litt på det ordet og se om du befinner deg vel med det. Eller om protesten da begynner å reise seg, er det ikke så ille? Det er ikke så galt med meg? Derfor så plukker de bort sånne ord i dag, både i sanger og tekster overalt. Få det vekk. Men en kristen, det vil si en som har måttet gå gjennom den døra som heter uforskyldt av nåde for Jesu Kristi skyld, han er umiddelbart enig i den karakteristikken. Jeg leste en del av disse bøkene til presten Olav Allen Senstad for en del år tilbake, og han sier det et sted, han var jo en liberal teolog som plutselig Guds ord gikk opp for, ble en av de mest velsignede du kan finne på å lese. Så sier han jo det at det jeg reagerte sterkt imot tidligere, det å bli dømt som en alldeles fortapt synder, det er det første jeg sier amen til i dag. Da var han opplyst den hellige ånd. Det hadde skjedd en forskjell. Har du gått inn gjennom den døra, altså den døra som i fordømmelsesverdig går, så står du fremdeles, om du ikke har gått inn gjennom den, så står du fremdeles utenfor. Det vil si uten denne bryllupskledningen, som kun gis ikles den som ingenting annet har i seg selv. Den som er kommet inn i helligdommen elsker dette ordet, dette budskapet, men verden derimot hater det. Det er jo en dom over den, vet du, for dette er dommen som vi hørte over alt kjød. Det står om Noah som bygde sin båt på land, en komplett uforstand, vet du, i menneskers øyne. Så de ristet vel bare på huet han, det var jo bygd av tulling selvfølgelig, klart det. Men det skapte nok ikke bare latter, men også vrede og forakt. Så vi leser om dette her i Hebreerne 11:7. Ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand etter at han var blitt varslet av Gud om det som enda ikke var sett. Og så kommer dette. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Altså, la du merke det hva som sto her. Jeg vet ikke hvordan du leser Guds ord, men det står, ved den fordømte han verden. Ved den. Og det jo klart nok, for ved den så forkynte han jo dommen over alt kjød, over dem alle. Det sånn fatt med oss, sier han ved denne byggingen, altså, så sier han, det sånn fatt med oss at vi kommer til å gå under. Gud kommer til å dømme oss. Ja, dommen allerede felt. Verden og alt kjød fordømt, og det ikke frelse I noen annen. Med tro, så har jo begge, vår tro, den har jo begge disse sider ved seg, ikke sant? Det vil si, det innsikt I begge deler som en åpenbart Guds sannhet, at alt vårt under dommen på en slik måte, at det hverken kan forbedres eller frelses. Og at den nødvendige rettferdighet, den I Jesus alene. Det var jo dette disse reformatorene kom opp med for 500 år siden, om denne fremmede rettferdighet, som de kalte den. Altså, rettferdig I en annen. Jeg vet ikke om du tenkte det da du skulle bli en kristen, at du skulle bli rettferdig I deg selv. I alle fall skulle Gud virke det sånn at du ble rettferdig. Nei, vi rettferdig I Kristus. Det noe helt annet. Det jo ikke du, det jo ikke Kristus. Det jo ikke din rettferdighet jeg snakker om. Men den gitt deg. Så den din I ham. Denne fullkomne rettferdighet, det hva Gud har gitt oss I ham, altså. Men utenfor ham finnes ikke noe slik rettferdighet som kan stå for Gud, altså. Bare en menneskelig rettferdighet, så vi ser det nedfelt I våre lover og delvis virksom I vår samvittighet, som en skygge av denne fullkomne rettferdighet som I Gud. Så ser vi også at når Gud forkastes I et samfunn, det som vi kaller for avkristning, så svinner også denne menneskelige avskygning, altså. Og det blir ulover I stedet. Altså lover som strider direkte mot Guds rettferdighet, det en sammenheng her, altså. Vi synker tilbake til hedenskapet, altså I mørket. Så langt det kommet I vårt samfunn, for eksempel, det kan vi trygt si. Men for jødene, det høye råd, så var denne forkynnelsen særdeles problematisk. Den slo jo beina vekk under alt de sto for, vet du. Var dette sant? Ja, da hadde jo de en fullstendig vrang tolkning og forståelse av Guds ord. Jeg snakket med en eldre dame som hadde vært borte I en vekkelse. Og det var nettopp det som gikk opp for henne der og satt og hørte denne forkynneren I denne vekkelsen, at hvis dette sant, da det ikke rett med meg. Så gikk hun hjem og så falt hun på kne ved vedstabelen I skjulet. Der ble hun frelst. Og det var det som gikk opp for disse her, og når de virkelig hørte den sanne forkynnelsen fra disse apostlene, så gikk det opp for dem at dette sant, da det galt med meg. Og det jo sånn Guds ord skal virke, ikke sant? Vi snakker om vekkelse som bare de der ute som skal bli vakt, liksom. Kan det hende vi trenger en helt annen plass? I alle fall så gjør jeg det, igjen og igjen. De hadde altså rett og slett ikke forstått det rett, og derfor så levde de I et bedrag og på en løgn. De var ved sin forståelse av Guds ord ikke blitt Guds folk og Guds venner, men tvert imot var de blitt fremmede for sant Guds liv og Guds fiender. Så de endte jo opp med å slå han ihjel når han endelig sto der. Han som de mente at de ventet på da. Og slik kunne vi fortsette. Og dette var nettopp hva de så og erfarte I møte med apostlenes lære og forkynnelse. Alt deres smuldret opp for dem og var ingenting verdt I denne sammenheng altså. Det ikke undres på at de ville tvinge dem til å ikke forkynne dette navnet. I stedet for å bøye seg for denne åpenbarte sannhet og bli frelst, så sto de imot og gikk fortapt under Guds dom, han som de mente å tjene med alt sitt. For en tragedie, ikke sant? Å gå for tak når du hører verden til og lever der ute jo forferdelig. Det jo enda verre hvis du trodde at du var på vei til himmelen. Ikke sant? Du som lytter nå I kveld og så får møte med dette navnet Jesus noe til å smuldre opp for deg. Da vil jeg si, jeg roper til deg, la det for all del smuldre bort. Det det som står I veien I tilfellet. Det for da står det altså I tilfellet I veien mellom deg og Gud. Ikke noe mindre. Det bare en som skal stå, nemlig. Og det han som blant annet I 1. Timoteus 2,5 kalles for mellommannen mellom Gud og menneske. Menneske I Kristus Jesus, og det står kun en. Prøv deg selv på dette. Alt annet enn Jesus alene, det forurensning altså I denne sammenhengen. Og hør da, til slutt nå, hva ordet forkynner deg. Der hvor Jesus får stå alene, det vil si, være ditt alt for Gud. Der vil også alt annet falle på rett plass. Det skal vi ikke være redd for. Hør hva Gamaliel sier her selv om han var en fariser. For dette råd, eller dette verk av mennesker, så vil det gå til grunne. Men det av Gud, vil dere ikke kunne ødelegge det. Stans først for den uhyrlige tanke om ditt kristenliv ikke skulle være et verk av Gud. Ja, da vil det jo gå til grunne, ikke sant? Det vil brenne opp I møte med den hellige. Men stans også for den salige tanke altså at om det et verk av Gud, da vil ikke noe kunne ødelegge det. Det står og faller med dette, altså dette en gave jeg har fått av Gud? Eller det noe jeg har fått til selv? I Johannes 10, sier Jesus, da skal vi slutte med det. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri I evighet gå fortapt. Og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem større enn alle. Og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Det godt å leve. Ikke sant? Å være seg det bevisst. Eneste muligheten nå for at jeg kan gå fortapt, det at jeg selv vender han ryggen og går bort. Ja. Det ingen kan rive meg ut av hans hånd. Ingen. Ingen skal, og ingen kan, sier han. Vi kan med all god grunn si, lovet være Gud som har gitt oss dette forintet, for forintet måtte vi ha det, om vi skulle bli frelst. Ja. Så det sannhet du kan ta med deg herfra nå, forintet, uten grunn I meg, for Jesus skyld, alene. Jeg snakket med en ung dame som har blitt frelst for ikke så lenge siden, og så sier hun til meg nå, Det gikk så greit til å begynne med, jeg leste så ivrig I Bibelen, og følte meg liksom så kristelig på en måte, ikke sant? Det var så godt å være kristen, og så videre. Men nå I det siste så opplever jeg masse av det her som jeg hadde før, så jeg banner inni meg, for eksempel, og så videre, ikke sant? Ja. Jeg forstod ikke hva som skjedde. Ja, hva som skjer? Gud føler deg steg videre, for å la deg få se hva som virkelig bor I deg, så du skal få en eneste grunn å stå på. Og det ikke at du blitt så hellig og from og god, men det at Kristus den han for deg. Underlig vei, men Guds vei. Ja, takk Jesus, takk for ditt levende ord, takk for din hellige ånd, sannhetens ånd som opplyser oss, Herre. Det nåde over nåde, at det mulig å bli frelst for en synder. Så får du lære oss veien, du som kjenner den. Du veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved deg. Og du velsigne hver enkelt her. Du ser hvor inderlig vi trenger det alle sammen, Jesus. Og vi ber I ditt navn, la det rykkes. Amen.